dați tuturor ce sunteți dator să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău semenului, dragostea deci este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Suntem încă în secțiunea Epistolei către Romani care ne învață cum să trăim practic viața de credință. După doctrină urmează învățătura practică, aplicarea practică a acesteia. Și întotdeauna învățătura cuvântului lui Dumnezeu rezultă în practică, în trăire. Și dacă trăirea noastră nu este afectată de învățătura cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă că nu credem cuvântul. Pentru că atunci când credem cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt rezultă în schimbare practică în viața noastră. Ați auzit că despre unii oameni se spune că și-au tocit degeaba coatele în școală. Ce înseamnă acest lucru? Că au fost prezenți în școală, li s-a oferit învățătura, au putut să învețe, dar dintr-un motiv sau altul au refuzat să învețe. Nu au profitat de învățătura care li s-a dat. Și tare mă tem că se întâmplă așa și cu unii creștini. Stau în biserică, li se oferă învățătură, pot să învețe, dar petrec degeaba timpul în casa lui Dumnezeu, pentru că nimic nu se schimbă în viața lor. Vedeți, cel mai decompătimit este creștinul ce nu vrea să trăiască practic ceea ce învață din cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus că cel credincios poate să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Înainte, când eram robii păcatului, nu puteam să facem, nu puteam să trăim în sfințenie. Dar acum, din moment ce am ajuns robi ai Domnului și robi ai neprienirii, putem să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Este noi puterea Duhului Sfânt care ne face abil să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Doar să dorim acest lucru. Ca și credincioși care am experimentat harul lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel, suntem îndemnați în acest capitol practic să ne dedicăm viața Domnului Iisus Hristos, să ne aducem ființele ca o jertfă vie, să slujim în trupul Domnului Hristos, care e biserica. Întrebarea mea este, câți dintre noi am hotărât să avem o slujire practică în trupul lui Hristos, datorită îndemnurilor pe care le-am auzit din cuvântul Dumnezeu? Pot eu să spun ca și credincios, aceasta este slujba mea în trupul lui Hristos. Pentru aceasta mă aduc ca o jertfă vie și aceasta vreau să fac în trupul Domnului Iisus Hristos. Suntem îndemnați să ne evaluăm corect măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne identificăm locul în acest trup și darul care îl avem. Dacă am face un sondaj și am întrebat câți credincioși care n-au știut care e darul lor sau n-au știut care e locul și funcția în trup, în urma acestui studiu au stat serios înaintea Domnului și au spus, Doamne, arată-mi locul care l-am în trupul Tău, care e slujba care mi-ai dat-o. Să știți că am fi dezamăgiți. O mare parte din creștini au ușor cerințele cuvântului Dumnezeu și nu se gândesc practic să aplice ceea ce învață. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune că fericit este cel care împlinește cuvântul, nu cel ce aude cuvântul. Suntem îndemnați apoi să facem această slujire în trupul lui Hristos în dragoste, cu o dragoste neprefăcută. Pentru că orice slujire care e făcută fără dragoste nu are nicio valoare. Să ne întrebăm, am eu o slujire pe măsura dotării mele și slujesc în dragoste? Credința creștină și caracterul creștin se verifică prin dragoste. Domnul Iisus ne spune că cel credincios trebuie să facă lucruri neobișnuite. Suntem conștienți de acest lucru. Și el spune, dacă iubești numai pe cei ce te iubesc, dacă saluți numai pe cei ce te salută, dacă faci bine numai celor ce îți fac bine, ce lucru neobișnuit faci? Nu fac așa și păgânii? credincioșii trebuie să fie deosebiți. Ceea ce îi deosebește de păgâni este dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Noi trebuie să manifestăm dragoste pentru toți oamenii, inclusiv pentru vrăjmași. Să arătăm că suntem fii ai Tatălui Celes. Și acest lucru ni se cere în Romani, în capitolul 12, la versetul 14 la 21. Să arătăm, să manifestăm dragoste și față de vrăjmașii noștri. Credinciosul este chemat să biruiască răul prin bine. Și există un singur mod de a birui răul. Știți care e, frați și surori? Să răspundem cu bine la rău. Dacă răspundem cu rău la rău, înseamnă că am extins rău în lume, n-am biruit răul. Singura victorie asupra răului este adusă de înfăptuirea binelui. Să răspundem cu bine la rău. Și până în acest punct am văzut trăirea credincioșilor în sânul bisericii, slujire în dragoste. Am văzut că această dragoste trebuie să fie inclusivă, să cuprindă pe toți oamenii, chiar pe vrășmași. Apoi apostolul trece la un alt domeniu. Trăirea credincioșului în societate. Vedeți, nu trăim doar în biserică. Trăim și în societate. Și așa cum credinciosul trebuie să aibă o conduită frumoasă, deosebită în biserică, în trupul lui Hristos, tot așa trebuie să aibă o conduită exemplară și în societate. Și întâi Pavel abordează relația creștinului cu autoritățile. Și am spus că această relație poate fi însumată în două cuvinte și dacă le ținem minte și le înfăptuim, suntem binecuvântați. Relația credinciosului cu autoritățile se însumează în două cuvinte, respect și supunere. De ce? Pavel argumentează, orice autoritate este așezată de Dumnezeu. Și nimeni nu poate nega acest lucru. Credem noi că Dumnezeu este suveran și că El așează toate stăpânirile pe pământ. Da sau nu? Da. Dacă Dumnezeu a așezat stăpânirile pe pământ, suntem datori să ne supunem. Da sau nu? Nu se mai aud așa mulți da. Pavel spune următorul lucru. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Punct! Nici o stăpânire care există în această lume nu este fără să fie pusă și așezată de Dumnezeu. De aceea trebuie să fim supuși autorităților, spune Pavel. Al doilea motiv. Contestarea autorității înseamnă contestarea ordinii puse de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduirii puse de Dumnezeu. Și cine vrea să împotrivească lui Dumnezeu? Ai șanse de izbând atunci când te împotrivești lui Dumnezeu. Câtă nebunie să te împotrivești lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu a lăsat autoritatea, știi că așa spune cuvântul, știi că Dumnezeu cere să respecti autoritatea, să supui și totuși scoți pieptul afară și zici, nu-mi pasă. Și Pavel spune, cine se opune autorității, se opune lui Dumnezeu, ordinii lăsate de Dumnezeu. Al treilea motiv. Cei ce se împotrivesc autorității își va lua o sândă. Și așa spune Pavel în partea a doua versetului 2, cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Și această osândă este fie prin mâna autorităților, și Pavel spune că aceștia au sabia în mână și pot să execute dreptate, fie prin mâna lui Dumnezeu. Și cred că uneori este mai bine să suportăm mânia autorităților decât să suportăm mânia lui Dumnezeu. Apostolul ne îndeamnă să fim supuși nu de frică, adică de frica pedepsei, ci din conștiință. Dați-mi voie să vă spun că dacă credinciosul se supune numai de frică, nu se deosebește față de cei din lume. Și aceia se supun de frică. Pentru că dacă încalcă legea și nesocotesc autoritatea, vor suferi. Și Pavel spune, de aceea, pentru că Dumnezeu a lăsat aceasta, pentru că e plăcut lui Dumnezeu, trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Și binecuvântat e creștinul care ajunge la convingerea că autoritatea e un lucru lăsat de Dumnezeu și din pricina cugetului trebuie să mă supun și să respect autoritatea. Suntem îndemnați să ne achităm apoi datoriile bănești față de stăpânire. Pavel spune, tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Birul este plata pe care o națiune o dă alteia. Românii au dat multă vreme bir turcilor pentru că erau sub supunere. Evreii aveau un resentiment puternic împotriva romanilor. Și într-o zi au venit la Domnul Iisus să-L prindă cu vorba și au zis să cade să plătim bir cezarului. Și știți că oricum ar fi răspuns Domnul Iisus, ar fi căzut în capcană. Nu se cade să plătim bir cezarului. Ar fi zis, aha, trimite-mi vorbă la Roma că ești unul care îndemn la răzvrătire. Dacă ar fi spus să cade să plătim bir cezarului, toți evreii naționali și-au spus ne îndeamnă la supunere față de stăpânire păgână. Domnul Iisus răspunde cu înțelepciune divină și spune, A cui banul acesta? A cui sunt slovele și chipul? Ale cezarului, răspunde ei. Și Domnul spune, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Domnul n-a oprit pe oameni să plătească birul, ci dimpotrivă a spus, plătiți birul cezarului. Știu că un interpretator, și eu întotdeauna am problemă cu cei care interpretează Scriptura, a spus, păi ce are cezarul, ce avea cezarul în Palestina? Dați cezarului ce al cezarului, ce avea cezarul? N-avea nimic în Palestina. Prin urmare, Domnul Iisus a spus, când a spus, dați cezarului ce al cezarului, a spus, dați afară pe cezarul din țara voastră, dați afară oștile lui. Și a îndemnat la revoltă. Săraci oameni, cum răsucesc și pervertesc cuvântul lui Dumnezeu ca să justifice probabil o atitudine de revoltă din viața lor. Dați vama, spune Domnul Iisus, orice datorați vama. Vama este pentru autoritățile locale și credincioșii trebuie să susțină autoritățile locale cu impozitele care îi se percep. Cui dați frica, spune Domnul Iisus Hristos, dați-i frica. Aici este respectul pentru autoritate. Și cui dați cinstea? Cinstea descrie onoarea ce trebuie să o dăm celor ce sunt puși în autoritate. Spre tot timpul din cuvântul Dumnezeu citim că trebuie să cinstim pe cei pe care Dumnezeu i-a pus în autoritate. Vedeți, Domnul Iisus Hristos ne-a fost un exemplu în toate privințele. Și dacă cineva se uită la Domnul Iisus Hristos și face ca și Domnul, nu greșește. A plătit Domnul bir cezarului. A îndemnat să plătească bir cezarului. Dați cezarului ce al cezarului. A plătit Domnul Iisus taxele. A venit să ceară cineva taxa pentru templu și l-a întrebat Petru, învățătorul tău plătește darea? Și Petru a zis, da, pentru că deja trăise în prezența Domnului Iisus, dar n-aveau. Și Domnul Iisus prinde un pește și dă darea pentru tine și pentru mine, a plătit darea. Credinciosul care se sustrage de la plăti impozitele încalcă cuvântul lui Dumnezeu. A fost supus Domnul Iisus Hristos autorităților. A stat înaintea lui Pilat și Pilat a spus, nu știi că am autoritate. Și Domnul a spus, ce autoritate ai tu? Cine te-a pus pe tine? Tu vii să-mi poruncești mie, Fiul de Dumnezeu? A spus, da, ai autoritate care ți-a fost dată de sus. Domnul Iisus îi spune lui Pilat, ai autoritate și ți-e dată de Dumnezeu. Și când a stat în fața marilor preoți și au spus, te jurăm pe Dumnezeul adevărat să spui dacă ești Fiul lui Dumnezeu, s-a supus autorităților sau nu? S-a supus. Și în Biblie scrie că s-a supus cui? Dreptului judecător când a fost pus pe cruce. Care-i dreptul judecător? Pilat a fost drept? Ana și Caiafa au fost drepți? Dreptul judecător a fost Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos s-a supus lui Pilat și lui Ana și lui Caiafa, s-a supus lui Dumnezeu. O, dacă ar lua minte cei credincioși, să înțeleagă că revolta este un păcat groaznic. Revolta este păcatul care a dus la ruină prima familie în Eden. S-au revoltat împotriva cerințelor cuvântului Dumnezeu și de atunci până astăzi revolta este cea care duce pe oameni la pierzare. Paragraful se încheie cu îndemnul, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Și dacă până acum nu am dat ce eram dator să dăm fraților, haide să ne lăsăm schimbați. Cine se împotrivește, spune cuvântul, tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. De aceea, studiind cuvântul, să ne lăsăm schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Următorul paragraf în secțiunea noastră se adresează unei alte tematice. Abordează din nou această temă a datoriei, dar dintr-un alt punct de vedere. După ce suntem îndemnați în 13:7, dați tuturor ce sunteți datori să dați, apostol spune în versetul 8, să nu datorați nimănui nimic. Suntem datori tuturor? Și apoi Pavel spune să nu datorăm nimănui nimic. Cum se înțelege acest verset? Știm că suntem datori. Datorăm bir, datorăm vamă, datorăm frică, datorăm cinste. Și aceea Pavel spune să nu datorați nimănui nimic. În acest verset suntem îndemnați să ne achităm de datoriile care le avem. Și luați acest verset, cum credeți, frați și surori? Dar el are același înțeles. Odată stăteam de vorbă cu un predicator în România și el voia să-mi spună că vezi, textul acela că prezbiterul să fie bărbatul unei singure neveste, nu se înțelege așa cum zicem noi. Și am spus, cum îl înțelegi din a ta? Păi ce poate fi înțeles și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Și am spus, cum poate fi înțeles? Poate fi înțeles să nu fie divorțat și recăsătorit. poate fi înțeles să nu fie poligam, să ai multe familii, femei. Și am spus, eu le acceptam amândouă. Că nici divorțat nu trebuie să fie, nici poligam nu trebuie să fie. Nu trebuie să optez pentru una din ele. Omul ar fi vrut să opteze pentru cea poligamie, că cuvântul interzice poligamia, sau dacă ai fost divorțat și ești recăsătorit, poți să fii prezbiter. Am spus, nu. Ia cea mai strictă interpretare, care-i? Așa poate fi înțeles, așa, ne ale pe toate. Și acum, textul acesta, să nu datorați nimănui nimic. Unii zic, dacă datorăm, înseamnă să ne plătim datoriile. Și alții zic, nu, să nu intrăm în datorii. Și eu zic, indiferent cum îl înțelegi, bine. Dacă îl înțelegi să nu intri în datorii, fă așa. Și dacă înțelegi că atunci când dai datorii, trebuie să le plătești, fă așa. Că cuvântul ne îndeamnă să nu datorăm nimic, ci să ne achităm aceste datorii. Este o alternativă, ci să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. În acest paragraf, Pavel ne arată cum trebuie să trăim în societate. Fac aici o abatere de la textul nostru și vreau să aduc în discuție semnalmentele credinciosului autentic. Vedeți, credinciosul autentic se caracterizează prin trei lucruri. Și care sunt aceste trei lucruri? Le-am mai spus de multe ori și ar trebui să le înțelegem și să trăim aceste lucruri. Există trei lucruri ce definesc pe creștin. Și în toate textele ce vorbesc despre autenticitatea creștinului găsim aceste trei lucruri definitorii. Știți care sunt? În 1 Corinteni, capitolul 13, apostolul Pavel combate acolo părerea unor credincioși că a fi credincios, semnalmentul unui credincios este să aibă anumite daruri. Și Pavel spune, nu. Credinciosul are următoarele semnalmente. Acum rămân, sunt stabilite aceste trei. Care sunt aceste trei? Credința, nădejdea și dragostea. Și dacă un om are aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, e mântuit și salvat. Și dacă un om n-are credință autentică în Domnul Iisus Hristos, n-are dragoste de la Dumnezeu turnată în inima lui și manifestată spre alții, și n-are o nădejde care îl duce și îl curățește și îl sfințește, acela nu-i pocăit, nu-i mântuit, nu-i credincios autentic. Pavel spune, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Coloseni, capitolul 1. Știți că Pavel n-a vizitat niciodată biserica din Colose până în momentul în care scria acestei biserici. Nu m-a auzise despre ei. Și totuși el își exprimă certitudinea că acei oameni din Colose, din biserică, erau credincioși autentici. De unde știa? Haideți să vedem ce spune. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez de... Citesc din alta, Filipeni. Coloseni, capitolul 1, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre ce? Despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea care aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Trei lucruri care spune Pavel sunt definitorii. El știe că acești credincioși din Colose sunt autentici pentru că au credință, nădejde și dragoste. Dacă vreți să întoarceți paginile la 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Pavel spune așa, versetul 2, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de ce? Lucrarea credinței voastre, credința e menționată din nou, de osteneala dragostei voastre, dragostea menționată, și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Iar sunt cele trei menționate, credința, nădejdea și dragostea, ele sunt definitorii pentru un credincios. Și acum, dacă Pavel abordează în epistola către romani tot corpusul de învățături creștine, credeți că nu ajunge la aceste trei caracteristici definitorii pentru credincios? Din capitolul 3 până la capitolul 6 a vorbit despre credința care mântuiește, credința în Domnul Iisus Hristos, credința care îl face pe om neprihănit. Și nimic altceva nu îl face pe om neprihănit și mântuit decât credința în Domnul Iisus Hristos. Dar Pavel spune, această credință acum trebuie să fie urmată de dragoste. Și în capitolul 12 și 13 și 14 din Romani vorbește despre dragostea care trebuie să permeeze viața noastră, să curgă din noi spre alții. Și dacă cineva n-are dragoste, să se întrebe cu toată seriozitatea dacă a crezut în Domnul Iisus Hristos. Pentru că dragostea este un semnament al credinciosului. Și apoi în al treilea rând este nădejdea credinciosului. Și vedem că Pavel abordează pe amândouă în acest paragraf, la versetul 8 până la 14 în capitolul 13. Să privim întâi la primul îndemn. să nu datorăm nimic, ci să ne iubim. Credința trebuie să fie însoțită de dragoste. Și dacă există dragoste în viața noastră, ne vom achita datoriile ce le avem. Pavel arată foarte elocvent că legea cere anumite lucruri și conform legii avem datorii. Dar, spune Pavel, dacă iubim pe alții, de fapt împlinim cerințele legii. Iată ce spune el. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Care e concluzia? Cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Da, există cerințe pe care legea sau cuvântul lui Dumnezeu le are pentru cei credincioși. În capitolul 5, Domnul Iisus Hristos spune, n-am venit să stric legea, ci am venit să împlinesc legea. Și câtă vreme va exista cerul și pământul, nu va trece o frântură de slovă din lege. Toate cerințele lui Dumnezeu din vechiul așezământ sunt valabile și pentru credinciosul din nou așezământ, cerințele lui Dumnezeu. Și aceste cerințe, spune Apostolul Pavel, se împlinesc în dragoste. Dacă avem dragoste, de fapt am împlinit legea. Poți să-ți închipui că iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și mergi și iei nevasta? Cât ce minciună grosolană! Poți să afirmi că iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și îl furi? Poți să spui că îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și faci o mărturie mincinoasă și răspundești un zvon mincinos la adresa lui? Câtă înșelare! Numai cine iubește, de fapt, spune Pavel, împlinește legea. Datoria de a ne iubi este supremă, este permanentă și de ea nu putem scăpa. Cum ar vrea unii să desfințeze această cerință a cuvântului de a ne iubi unii pe alții? Dar Domnul Iisus a spus foarte categoric, dacă vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragostea, cele trei capitole pe care le studiem, 12, 13, 14 și chiar o parte din 15 ne arată că cel credincios nu are numai credința autentică în Domnul Iisus, ci are și dragoste pentru aproapele. Vedeți, să începe cu dragostea, dragostea să fie fără prefăcătorie și ne aduce din nou la dragoste. Dragostea este împlinirea legii. De ce? Pentru că viața de credință este o viață de iubire. Și cine nu iubește, frați și surori, nu este creștin. Și nu poate să-și iubească nevasta, nu-i creștin, să știți. Cine nu poate să-și iubească familia, copiii, părinții, nu-i creștin. Cine nu poate să-și iubească pe frații și surorile pe care Dumnezeu i-a pus în trupul lui Hristos, nu-i creștin, e păgân. Pentru că păgânii iubesc doar pe cei care iubesc pe ei, păgânii fac bine celor ce le fac bine, păgânii respectă doar pe cei ce le fac, îi respectă pe ei. În 1 Ioan este atacată această problemă și Apostolul Ioan spune foarte clar, cine nu iubește este de la cel rău, dar cine iubește este născut din Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele. Acum, dacă am crezut în Domnul Iisus Hristos și suntem mântuiți, consecința este că vom iubi. Trebuie să acceptăm că vom fi ispitiți să nu iubim. Vor veni momente în viața noastră în care cel rău ne va incita să urâm pe fratele sau să facem rău fratelui sau aproape lui. Astea sunt ispite. Credinciosul poate să mai cadă la unele examene. Dar orice credincios se va redresa în dragoste dacă e copilul lui Dumnezeu, pentru că e născut din Dumnezeu. Dacă cineva persistă în lipsa dragostei, acolo este semnul clar, definitoriu, că nu e născut din Dumnezeu. Credința merge împreună cu dragostea. Doar așa împlinim legea lui Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții. În a doua parte a paragrafului, apoi apostolul vorbește despre nădejdea credinciosului. Iată ce spune el. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Care-i nădejdea credinciosului? Nădejdea credinciosului este venirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, nădejdea credinciosului nu este doar o nădejde după mai bine, sper că va fi mai bine mâine. Nădejdea creștină este așteptarea unei persoane, a Domnului Iisus Hristos. Și în vederea acestui moment glorios când îl vom vedea pe Domnul, toată viața noastră e transformată. Nădejdea că îl vom întâlni pe Domnul nostru și îl vom vedea față în față, ne face să trăim în sfințenie. Așa spune Ioan în prima lui epistolă, capitolul 3. Copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui și suntem, lumea nu ne cunoaște. oricine are, știm că acum, zice, suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Asta e nădejdea noastră. Și apostolul continuă și spune, oricine are această nădejde în El, se curățește, se sfințește. Și asta e nădejdea creștină. Trei semnalmente, fraților, definitorii. Credem ceea ce e corect, conform Scripturii, că Domnul Iisus Hristos e Mântuitorul și numai El prin jertfă Lui ne mântuiește. Ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească și avem nădejdea că îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos și de aceea trăim în sfințenie și în curăție. Acestea sunt semnalmentele definitorii. Și Pavel le abordează aici. Spune, acum știți ce înseamnă credința adevărată. Domnul Iisus mântuiește. Acum trăiți în dragoste, o dragoste neprefăcută. Și acum trăiți cu anticipația întâlnirii, venirii cu Domnul Iisus Hristos, a revenirii Lui. Și Pavel spune, mântuirea este acum mai aproape decât atunci când am crezut. Și unii își încruntă sfrâncele și spun, păi n-ai spus, frate, că mântuirea e un lucru sigur? Dacă credem în Domnul Iisus Hristos, suntem mântuiți? Da, am spus. Și nu o spune eu, spune Biblia. Oricine se încrede în El, nu va fi dat de rușine, va fi salvat. Și atunci cum spune apostolul Pavel, acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Înseamnă că am crezut și mântuirea a fost o departe. Vedeți, Pavel are în vedere cele trei aspecte ale mântuirii despre care am vorbit de atâtea ori și pe care credincioșii ar trebui să le cunoască. Aspectul trecut al mântuirii. M-am încrezut în Domnul Iisus Hristos și am fost scăpat de plata pentru păcat. Niciodată nu voi mai sta la judecată. Aspectul prezent al mântuirii. Am crezut în Domnul Iisus Hristos și la ora prezentă trăiesc în sfințenie. Cresc și mă sfințesc. Și aspectul viitor al mântuirii. Într-o zi voi vedea pe Domnul Iisus Hristos și voi fi scăpat de prezența păcatului. În trecut am fost scăpat de plata păcatului, în prezent sunt scăpat de practica păcatului și în viitor voi fi scăpat de prezența păcatului. Și acel aspectul viitor al mântuirii. Și când vorbim de acel aspect, putem spune că mântuirea încă n-am ajuns la ea. Pentru că n-am ajuns încă să scăpăm de practica păcatului, de prezența păcatului, de practică scăpăm în procesul sfințirii. Și numai când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară și îl vom vedea față în față și vom fi ca El, mântuirea noastră va fi deplină și vom scăpa de prezența păcatului. În acest sens, mântuirea este mai aproape de noi pentru că venirea Lui este mai aproape. Și apostolul spune, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Epoca prezentă este înfățișată ca o perioadă a întunericului. Și Pavel ne spune că se apropie o altă perioadă pe care o numește ziua. Ce înțeleg de aici? Că nu credincioșii determină apropierea zilei. Nu credincioșii aduc ziua aceea. Nu credincioșii aduc în ființă împărăția lui Dumnezeu. Și spun acest lucru pentru că în lume s-au răspândit o serie de învățători care propun o variantă a postmilenismului. Ce este postmilenismul? Postmilenismul spune că noi creăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ și apoi îl invităm pe Domnul Iisus Hristos să vină, să-și ia împărăția. Noi creăm societatea, predicăm Evanghelia la orice făptură și tot să pochez și lucrurile merg din bine mai bine și până ajunge să fie raiul pe pământ. Și atunci îl invităm pe Domnul Iisus, vină Doamne Iisuse că ți-am creat împărăția. Teologie foarte contagioasă. Și unii când au văzut că se prăbușește comunismul, iarăși au prins speranțele acestea de postmilenisti. Ne angajăm în politică și luptăm pentru să cucerim locuri în Senat și la președinție și creăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Este o teologie periculoasă, pentru că nu omul va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ci doar Domnul Iisus Hristos. Când vine El, atunci apare ziua, apar zorii, până atunci e întuneric și întunericul ăsta tot crește. Când vine El, va fi dreptate și pace pe pământ. Când vine El, răul va fi nimicit. Și El este singurul care poate să aducă în ființă împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, nu noi determinăm ziua Domnului, venirea Ei, ci ziua aceea ne determină pe noi să trăim în sfințenie și în curăție. Da, suntem într-o lume a întunericului, dar noi trăim cu anticipația luminii care urmează să vină și suntem fii ai luminii în acest întuneric. De aceea apostolul Pavel spune că cel credincios trebuie să se dezbrace de faptele întunericului, să lape de aceste fapte ale întunericului. Și care sunt? De rușine să le și citim, parcă. Să trăim frumos ca în timpul zilei, spune Pavel, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Cine nu înțelege care sunt aceste păcate? Nu trebuie explicate și definite, trebuie condamnate, trebuie să ne dezbrăcăm de ele și trebuie să le lepădăm. Așa cum ne este groază, fraților, de curvie și orice credincios ar trebui să fie îngrozit de curvie, tot așa însă ar trebui să ne fie groază și de certuri și de pismă, pentru că spuse pe aceeași platformă. Cuvântul spune, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În locul acestor vicii trebuie să acceptăm armele luminii, spune apostolul. Suntem în întunericul lumii, dar noi avem armele luminii, a luminii ce urmează să vină. Și care sunt aceste arme ale luminii? Deduc că sunt opusul acestor vicii. Dacă există chefuri și beții, arma luminii este sobrietatea. Atunci e posibilă vegherea și noi suntem chemați să veghem în vederea venirii Domnului Iisus Hristos. Dacă există păcate ca curviile și fapte de rușine, arma luminii este curăția. Și cel credincios este chemat la curăție, este o armă luminii. Dacă există certuri și pismă, atunci cel credincios este chemat să pună deasupra lui o armă luminii care este legătura Duhului. Sunt arme, nu sunt doar haine. Doar așa putem să învingem întunericul. Acum, cine e bețiv este partea întunericului. Cine e moral este partea întunericului. Cine trătărește și pijmaș, de asemenea, este partea întunericului. Ca să însumeze acest apel la sfințire și la trăire în lumină, în vederea venirii a doua a Domnului Iisus Hristos, Pavel face mare afirmație, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Ce înseamnă această îmbrăcare cu Domnul Iisus Hristos? Înseamnă imitarea Domnului Iisus Hristos, înseamnă trăire după exemplul Domnului Iisus Hristos. Și am spus, un credincios care le ia pe Domnul ca exemplu, se conformează exemplului, nu poate să greșească. Această îmbrăcare este o formă simbolică de vorbire. Ioan Crisostomul ne spune că probabil Pavel a fost influențat aici de exemplul regilor persani. Regii persani știau următorul lucru. Primul lor împărat Cirus a fost un rege bun, un rege milos, un rege drept, un rege care s-a temut de Dumnezeu, care a dat voie poporului evreu să se întoarcă înapoi în țara lui. Și regii persani, pentru a onora pe acest prim rege, întotdeauna când își luau domnia, când erau încoronați, luau haina acestui rege, se îmbrăcau cu haina lui. Când Pavel spune, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos, ne îndeamnă, priviți la Domnul Iisus Hristos, la felul lui de viață, de trăire și imitați-l pe Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă îmbrăcare în Domnul Iisus Hristos. Suntem chemați să fim ca și Domnul nostru. Înseamnă să-L avem înainte ochilor noștri permanent pe Domnul Iisus Hristos, să dorim să fim ca El, să studiem scripturile care arată caracterul, să ne conformăm cuvântului Lui. Despre Alexandru Macedon se spune că a luat cartea Iliada scrisă de Homer, a învățat-o pe de rost și a purtat o copie cu el tot timpul vieții și l-a luat ca model pe Ahile, acel erou războinic. Și a ajuns ca și Ahile, un războinic care a cucerit lumea. Dacă noi, cei credincioși, vom lua Scriptura și o vom purta cu noi permanent și vom asimila învățătura Scripturii și vom medita la Cuvântul lui Dumnezeu și vom privi la Domnul Iisus Hristos mereu și mereu și vom face din El ținta căutărilor noastre, vom deveni ca Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Fraților, viața de credință începe cu credința în Domnul Iisus Hristos. Se manifestă cu dragostea Lui față de alții, așa cum a iubit El, suntem chemați să iubim și noi. Și are o finalitate această viață de credință, nădejdea că îl vom vedea și vom fi ca El. Da, vom fi ca El, frați și surori, pentru că de aici, de pe pământ, dorim să fim ca El și urmăm exemplul Lui. Și pot să spun cu certitudine că niciun om care nu dorește să fie ca Domnul Iisus Hristos, în credință, în dragoste, în nădejde și în toate celelalte lucruri, nu-i va vedea fața și nu va fi ca Domnul Iisus Hristos. Doar cei care se îmbracă cu Domnul Iisus Hristos, care îl iubesc și care trăiesc după cuvântul Lui și doresc să fie ca și El, aceia îl vor vedea într-o zi și vor fi ca și El. Binecuvântat să fie acel moment când îl vom vedea. Și fie ca în anticiparea acestui moment să trăim ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.